Nah, kemudian ini kemudian dilebarkan dan disampaikan kepada orang-orang yang tidak terkait dan tidak berkompeten. Maka jelas untuk saksi orang berikutnya sedikit terbatas.
Ngomong cuma boleh ngomong sama siapa itu orang berikutnya terbatas. Namun kalau jelas untuk pawi orang berikutnya lebih longgar. Lebih banyak orang yang boleh dijak ngobrol, dijak ngomong dan membahas tentang kejelekan pawi. Penyusul sobat muzakika bahkan boleh menuliskannya, bahkan boleh membukukannya. Iman tabuk yang bakuhu wa yukunuhu, untuk orang yang menjaganya, menghafalnya, kemudian akan memindahkannya, mengajarkannya. Meskipun Anda tidak mengenal sosok asli dari penukil berita yang dibicarakan, karena jarak berkaitan dengan perawi hadis itu statusnya adalah dan fungsinya yang jeri majelis mengalir dengan kedudukan untuk menjaga sunnah dan hadis. Namun batal ibu tarikah kali memetakai ini. Namun orang yang mempelajari hal tersebut bukanlah kewajiban semua orang. Dia bukanlah kewajiban atas fardhu ain atas semua orang. Dia adalah fardhu kifayah. Wajibat fiadin ilmu tasmi dan syarat bolehnya jarah untuk dua kelompok ini, yaitu perawi dan saksi. Syaratnya orang yang melakukan jalan tersebut yang adalah tulus karena Allah dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin ingda hukamihim di depan para hakim, dengan memberikan jarak di depan para hakim. Wafidat disyara'ihim, dan demikian pula dalam rangka untuk menjaga syariah berkaitan dengan jarak untuk tawi hadis. Adapun jika orang itu melakukan jarak, membahas, menjelek-jelekkan orang, motivasinya adalah permusuhan atau motivasinya adalah tafaquhin bil akhlaq, bernikmat-nikmat dengan kehormatan orang untuk jadikan bahan hiburan, menu untuk bisa ketawa atau minimal senyum-senyum. Wajar yang malhawa atau mengikuti selera, maka membahas kejelekan orang dalam kondisi ini, meskipun yang dibahas adalah perawi, hukumnya haram. Wain hasolat, meskipun terwujud dengan cara tersebut maslahat di depan para hakim dan maslahat untuk para perawi, maka orang yang melakukan jarak di pengadilan di depan hakim, pak hakim ini saksi yang tidak boleh, ini mendatangkan maslahat. Namun jika orang yang memberikan jarak tersebut, memberikan celaan tadi, tujuannya adalah pemusuhan atau karena melampiaskan Allah, melampiaskan kejengkelan dengan orang tersebut, maka hukumnya haram meskipun datangkan maslahat. Maka hukumnya haram meskipun ini membuatkan maslahat, karena dia menjarah pemilik sifat hakim. Kalau tidak menimbulkan masalah, karena jalan di depan orang yang tidak berkepentingan dan tidak berkompeten. Kebiasaan mereka ya, membahas, menjelek-jelekkan orang yang diperbolehkan, itu diperbolehkan dengan syarat niat yang benar. Namun ketika orang itu menjelek-jelekkan orang untuk orang yang boleh dijelek-jelekkan, namun niat untuk ketika melakukan tindakan menjelek-jelekkan tadi bukan niat yang benar, maka ini satu hal yang haram meskipun datangkan masalah. Mentahdir ahli bid'ah, ini satu hal yang datangkan masalah. Meskipun mendatangkan masalah, selama ahli bid'ah tidak ada seorang muslim, dan maka ketika kita jelek-jelekkan, dan motivasi menjelek-jelekkan adalah pemusuhan, adalah mengungkapkan kejengkelan, melampiaskan kejengkelan, maka ini punya hal meskipun mewujudkan maslahat. Maslahat di sini tidaklah bisa menolak adanya maslahat yang dilakukan oleh orang tersebut, tidaklah mengubah status perbuatannya yang haram menjadi mubah. Adanya maslahat ketika niatnya bukan niat yang benar, menjengkel, marah, pemusuhan pribadi, ketersinggungan ekonomi, karena saingan bisnis. Kemudian orang jelek-jelekkan orang yang meskipun itu boleh dijelek-jelekkan, dan meskipun datangkan masalah, orang yang boleh dijelek-jelekkan secara saingan, karena dia adalah kaum yang bermasalah, karena dia saksi yang tidak berat jadi saksi, karena dia ada yang tidak, karena dia alim bila, dan ya, orang yang dijelek-jelek adalah orang yang berantem dijelek-jelekkan. Dan terwujud masalah dengan hal tersebut, dan ketika niat dan maksudnya, tendensinya, dan tendensi pemusuhan pribadi, kejengkelan, persaingan bisnis, dan seterusnya, maka menjelek-jelekkan orang tersebut menjadi satu hal yang hukumnya haram. Menjelek-jelekkan muslim dalam ini hukumnya haram. Gimana jika ternyata tidak memunculkan masalah, namun malah berbuah mafsadah? Dan gimana jika ternyata orangnya bukan orang yang secara syariat boleh dijelek-jelekkan, boleh dibahas kejelekannya? Dan gimana lagi jika ternyata kejelekannya bukanlah kejelekan yang nyata, namun kejelekan yang mengada-ada? Ini kita bicara tentang kejelekan yang nyata. Ini pau itu demikian, saksi itu kondisinya demikian. Ini kejelekan nyata. Memang demikianlah kondisi pau. Karena itulah hibah. Ingat, ini adalah hukum pengecualian dan hukum hibah. Dan saat dalam hibah itu nyata sesuai dengan realita. Gimana kalau ternyata ya, kejelekan yang dibahas tadi ternyata bukan sesuatu yang nyata saja, maka juga maka lebih haram lagi tentunya. Alam Nabi di Rahwat Takmin Bicara Wa Ta'dil, salah seorang ulama India, dia mengatakan walau makan dan cara mengusok, maka yang namanya ajar membahas kejelekan orang yang berhak untuk dijelekkan adalah salah perkara yang sulit. Karena hal masalah ini terdapat hak Allah dan terdapat hak sesama. Ada hak Allah ingin menjaga agama. Itu jika pembahasan berkaitan dengan pawi, berkaitan dengan ahli bid'ah, maka ini hak Allah menjaga agama. Nah, di sini ada hak manusia yang tidak boleh dinodai. Maka kapan cara yang tepat itu kata beliau sulit. Maka dia cuma boleh dalam kondisi darurat. Begitu daruratnya, kebutuhan mendesaknya sudah terpenuhi, dia. Dan orang dan dia entah dampak jelek omongan itu kalau orang dah ngomong nyetoknya langsung, meskipun ini sudah kebutuhan sudah terpenuhi harusnya berhenti masih banyak. Kenapa? Terlanjur ngomong. Tidak. Berubah macam boleh jadi berdampak. Jika kita tutup mata tentang bahaya di akhirat, maka boleh jadi juga ada dampak di dunia. Minal munafaqah, letaknya hati. Wal mukti bainan nas, dan adanya marah dan kebencian di antara manusia. Sehingga jarak membahas kejelekan orang, membicarakan aib orang yang orang tersebut boleh dibicarakan, hanya dibolehkan di daruah syariah, ketika ada kebutuhan mendesak. Ketika ada kebutuhan mendesak. Oleh karena itu para ulama menetapkan tidak boleh melakukan jarah jika itu lebih dari kebutuhan. Jika lebih dari kebutuhan. Dan tidak boleh mencukupkan diri hanya menciptakan jarah saja untuk orang yang dijumpai padanya jarah dan takdir dua-duanya, dan dua-duanya semuanya dari pagar. Dan tidak boleh hanya menceritakan jarah, dan tidak boleh melakukan jarah kepada orang yang tidak perlu dijarah. Maka jika orang itu diperselisihkan, jika orang itu diperselisihkan, dia sampaikan, maka tidak boleh orang itu cuma menceritakan jarahnya saja tanpa menceritakan takdir. Tanpa menceritakan takdir. La ittifaq, dan ini maka dia sampaikan berkaitan dengan tawafiq. Aturan main dalam masalah mencela dan membahas kejelekan orang yang boleh dibahas, tidak boleh lebih dari kebutuhan. Jika cukup dengan satu kalimat, maka tidak boleh dua kalimat. Tidak boleh dua kalimat, maka ini lebih dari kebutuhan. Sudah cukup dengan satu kebutuhan. Maka tidak kemudian dibahas di setiap majelis. Kalau di masa silam boleh jadi kita katakan mengulang-ulang di beberapa majelis atau kebutuhan. Kalau sekarang kebutuhan untuk mengulang-ulang di berbagai majelis itu lebih kurang lagi. Ini telah pernah saya bahas dan ada rekamannya, silakan merujuk rekaman yang ada. Tidak perlu diulang. Ya, kalau sudah ulang lagi, silakan dirujuk, silakan didengarkan apa yang pernah saya bahas di rekaman ini. Maka kebutuhan untuk mengulang-ulangnya itu lebih sedikit. Kalau mungkin masa silam sebelum ada rekaman, dan untuk diulang di beberapa majelis itu adalah kebutuhan ya. Memang sebuah kebutuhan. Sekarang saya tidak katakan tidak perlu diulang-ulang, kebutuhan untuk mengulang-ulang itu lebih sedikit karena bisa merujuk kepada rekaman misalnya. Demikian beliau juga beliau sampaikan, jika satu puasa itu di sana ada jarwa takdir dan semuanya minat pokok, semuanya dari pakarnya yang berat untuk ngomong, maka terlarang cuma menceritakan jarak tanpa menceritakan tadi. Maka ketika kita bicarakan orang yang diperselisihkan kebid'ahannya, apakah dia mubtadi atau tidak diperselisihkan, maka berdasarkan penjelasan beliau ini, maka kita tidak boleh membicarakan pihak tersebut kecuali dengan memaparkan dua-duanya. Jangan memetakan dua-duanya. Maka ketika orang membahas yang utuas misalnya, maka berdasarkan apa yang disampaikan di sini, maka bukanlah sikap yang benar membahas kemakmukilah yang ulama atau ahli ilmu ya menjelek-jelekkan ya, tanpa menukil dan menyampaikan ulama yang memberikan pujian dan tidak memasalahkannya. Dan tidak boleh hanya cukup dengan jangan saja tanpa tadi. Kemudian tidak boleh menjalak orang yang tidak ada kebutuhan untuk menjalaknya. Tidak ada kebutuhan untuk membicarakan orang tersebut. Berjadi seseorang yang dia adalah ahli bid'ah di pelosok Afrika, tidak perlu diomongkan di Indonesia. Orang juga tidak pada kenal siapakah dia. Siapakah dia? Ada apa dengan dia? Tidak perlu diceritakan di sini. Tidak ada kebutuhan di sini untuk menjarah orang tersebut. Karena juga orang tidak pada, orang tidak pada kenal. Ketika dibahas, orang malah bertanya, siapakah dia? Ya, maka tidak, maka tidak ada jarak untuk yang tidak perlu, orang yang tidak diperlukan untuk dijarah. Tidak boleh membicarakan orang yang tidak ada kebutuhan untuk membicarakan, karena dia tidak dikenal di lingkungan tersebut. Orang yang layak untuk dijarah di satu tempat adalah cuma orang ini dikenal, tersebar namanya sampai sini, tersebar pengaruhnya sampai sini. Itu perlu kemudian orang diingatkan tentang bahaya. Maka di sini ada kebutuhan untuk bekerja. Kita pun membawa permasalahan yang ada di ujung Afrika dan di ujung Amerika ke Indonesia. Padahal di sini kita juga tidak tahu siapa dia. Tidak pernah dengar namanya, baru sekali ini dengar namanya. Tidak tahu pernah dengar suaranya, tidak pernah dengar, tidak pernah baca tulisannya. Mau dibicarakan kayak ini. Jarak yang langgar norma. Demikian pula mereka para ulama melarang menjarah para ulama yang laisat ilaihim, yang tidaklah dibutuhkan dalam riwayat hadis. Karena beliau bukan perawi hadis, beliau juga tidak meriwayatkan hadis. Apa perlunya membicarakan, kalau ini membicarakan tentang masalah perawi hadis. Bila darurat syariah tanpa kebutuhan darurat yang merupakan dalam menurut syariah. Ya, Muhammad bin Ali Al-Jawbani di kitab Rizal Jawab ketika menjelaskan satu ungkapan atau satu jawab, beliau mengatakan bahwa juhada dan alasan hari ini adalah ijma' kaum muslimin yang dahulu dan belakangan. Ijma' mereka tentang bolehnya menjarah, mencela, mencarakan kejelekan orang yang telah untuk dibicarakan kejelekannya, yaitu para perawi dan para saksi. Akan tapi wajib berhenti al-qadri al-haja, sesuai dengan kadar kebutuhan. Maka jika jarah itu cukup dengan beban, maka orang yang melakukan jarah tidaklah perlu masuk ke dalam rincian. Dan jika tidak global, tidak cukup, maka boleh dia membawa, memberikan rincian yang tidak boleh, tidak harus disampaikan. Kalau yang tidak perlu disampaikan, ya tidak perlu disampaikan. Sehingga kemudian penulis membuat kesimpulan berkaitan dengan membicarakan orang yang boleh dibicarakan, membicarakan seorang muslim yang syariat membolehkan untuk membicarakannya, maka kewajiban bagi orang yang membicarakan untuk memperhatikan bimana ia jari, alasan apa yang dia jadikan landasan untuk mencela orang tersebut. Dilihat apakah itu alasan yang bisa memang benar-benar alasan untuk mencela ataukah bukan. Karena jangan-jangan ternyata alasannya bukanlah alasan ya membenarkan untuk mencela orang tersebut. Ada orang yang dicela, sebagaimana pernah kita ceritakan. Ada seorang yang dicela, kenapa? Karena anak yang masih TK isbat. Ini celaan ya, bukan celaan. Kemudian juga perlu ditimbang mata ya cek. Kapankah dia boleh melakukan pembahasan? Kapan sikap yang tepat untuk membahas? Tidak kemudian setiap saat, setiap waktu, pagi, siang, sore, tengah malam, menjelang subuh dan seterusnya. Ada waktunya. Kapan waktu yang tepat? Waman yajri, dan siapa yang mencela? Siapa yang mencela? Maka jika bukan orang yang tepat melakukan celaan, maka celaan tidaklah lagi membuah manfaat. Ketika itu mencela orang yang seorang dai, yang mencela bukanlah orang yang punya karisma, punya pengaruh, bahkan orang yang tidak dikenal, malah mencela orang yang terkenal. Manfaat berfaedahkah celaan? Tidak ada faedah. Namun faedahnya apa? Pandangan negatif terhadap orang tersebut. Itu manfaatnya. Demikian juga kamu yang jerit, berapa kali harus mencela? Cukup sekali ya, harus berkali-kali, berapa kali perlu ditimbang. Kalau sudah cukup sekali, tidak boleh dua kali. Kemudian waliman ya jerit. Dan untuk siapakah dia mencela? Di depan siapa dia mencela? Fatuna tahdiki hadihi, maka jika orang tetap melakukan celaan tahdir tanpa menimba hal-hal ini, maka mafaris arfati utuna al-akna. Mafaris makna asalnya adalah padang pasir, padang sahara, yang leher itu tak putus untuk melewatinya. Maka ini hanya akan berdampak keburukan pada diri sendiri. Pihak imamkan oleh muahilin untuk orang-orang yang tidak punya kelayakan untuk membicarakan, untuk melakukan jarah, untuk melakukan tahdir. Amal mahir fahada maidahu, ada orang yang punya kapasitas dan kelayakan, maka inilah tempatnya. Kemudian jarwa takdir, diantaranya ada yang dibangun di atas yakin, dan diantaranya ada yang dibangun di atas sangkaan kuat. Maka satu hal yang betul digarisbawahi, hukum asal yang disampaikan oleh penulis, al-asl fil ulama wa du'a ila Allah wa tulabat al-ilm min ahli sunnah as-salama min al-jarah al-fatih. Hukum asal untuk ahli ilmi dan para da'i serta para penuntut ilmu ahli sunnah adalah bersih dari celaan yang menjatuhkan kehormatannya. Maka kesalahan, maka penyimpangan adalah sesuatu yang baru keluar dari hukum asal. Faifa, maka muncul pada sebagian mereka satu kesalahan yang kemudian diketahui oleh orang yang menjarah, lalu dia pun melakukan tajrid, kemudian melakukan jarah, memberikan celaan kepada orang tersebut, dimuncul disebabkan kesalahan tadi. Nah, jarah semacam ini, kualitas jarahnya adalah tergantung kekuatan alasan. Maka di antara alasan, ada yang alasannya adalah ilmu atau yakin yang tegas dan pasti, dan ada yang kurang dari hal tersebut, yaitu alasannya adalah sangkaan kuat atau yang lain. Dan atar dan para ulama salaf dan perkataan para ulama menunjukkan hal ini adalah sangat banyak. Auzari mengatakan, kami mendengar hadis lalu kami contohkan al-Azhabina kepada para guru kami, para pakar-pakar hadis, sebagaimana kami sodorkan uang palsu kepada Soyariha. Soyariha itu ahli dalam membedakan mana uang palsu dan tidak. Maka uang, maka hadis-hadis yang mereka kenal itulah yang kami ambil, dan apa yang mereka tinggalkan kami tinggalkan. Ibnu Ma'in mengatakan Ismail Ibn Ulayya satu hari berkata kepada Abu Kaif hadisi, bagaimana status hadisku? Qal, maka Ibnu Ma'in mengatakan, engkau adalah orang yang lurus hadisnya. Maka kemudian dia bertanya kepadaku, bagaimana anda mengetahui hal tersebut? Maka dia katakan, kami banding-bandingkan hadis-hadis yang dibawakan oleh para perawi, maka kami lihat dia adalah hadis yang lurus. Maka Ismail bin Ulayya yang mengatakan alhamdulillah. Ali bin Al-Madini mengatakan, ada seorang yang datang melihat Abdurrahman bin Majid dan mengatakan, wahai Abu Sa'id, yang engkau mengatakan kepada sesuatu, satu hadis ini sahih, ini tidak sahih, fa'aman takulu dalika, maka dari siapakah engkau bisa mengatakan semacam itu? Maka Abdurrahman bin Majid mengatakan, apa pendapatmu seandainya anda mendatangi ahli uang nakib, kemudian anda tunjukkan kepadanya uang, lalu dia katakan, hadza jayyid, ini uang yang asli, wa hadza satukun, ini uang palsu, wa hadza bahrajun, ini uang palsu, apakah engkau bertanya kepadanya, kenapa anda, dari mana anda bisa katakan palsu dan tidak, ataukah anda pasrah memasukkan urusan ini kepadanya? Maka dia mengatakan, aku tidak tanya, bahkan aku pasrahkan urusannya kepadanya. Maka Abdurrahman bin Majid mengatakan, bahada kadalik, maka kasus ini seperti itu. Maka disebabkan tulil mujarasa, banyak duduk, banyak belajar, banyak diskusi dan pengalaman, maka seorang ulama hadis itu cuma disodori satu hadis, bisa begitu disodori langsung memberikan penilaian begini. Dan ini aturan ini tidak hanya berlaku pada ahli hadis, ahli uang, namun di semua keahlian itu berdasarkan tulul mujalasah munadhara wal khibrah, orang itu punya kemampuan yang ajaib. Begitu lihat langsung bisa komentar, belum megang bisa kemudian komentar. Karena tulil mujallasah munadhar wal khibrah, maka ahli bengkel mobil itu cuma dengarkan mobil ini datang pakai di depannya, dia bisa komentar, ini yang rusak sebelah sini. Gimana anda bisa demikian, memegang buka mesin saja belum bisa komentar? Nah, itu jangan tanya kalau itu. Itu butuh perjuangan panjang. Nah, butuh perjalanan lama. Itu jawabannya sebagaimana jawaban Abdurrahman bin Mahdi, litulil mujalasa kamunadara wal khibrah. Itu begitu pakai langsung komentar, ini rusaknya di sini. Belum makan, belum dia apa-apain. Maka orang yang berpengalaman ngawas ujian, lihat sekilas, ini ngepet, ini nyontek, nindak. Bisa tanpa bukti nyata dia bisa, dan itu tidak meleset. Jika ditanya, dari mana anda bisa mengatakan demikian, maka jawabannya sebagaimana jawaban Abdurrahman bin Mahdi, ditulis mujallah sahabat mengatau bagi gerak. Ya, kemudian dia dan Ibn Adi dan salamnya sahih sampai Ali bin Madini. Kemudian kutipan perkataan Imam Muslim Ibn Hajjaj di Muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wa'lam dan ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadamu, adalah wajib atas setiap orang yang mengetahui, memiliki pengetahuan untuk bisa membedakan manakah riwayat yang sahih dan riwayat yang cacat, manakah para perawi yang thiqah dan mutahhim, mutahammid, dan manakah perawi-perawi yang tertuduh dusta. Maka tidaklah boleh dia meriwayatkan satu membawakan riwayat kecuali riwayat yang dia telah ketahui benarnya sumbernya dan tertutupnya, maksudnya tertutup di sini artinya tidak punya cacat dan tidak cacatnya para perawinya, dan dalam dia menjaga diri dari riwayat dari perawi-perawi yang anu Tuhan yang tertuduh dusta. Awam mu'anidinna anil bidah, demikian juga adalah dia menjaga diri meninggalkan riwayat hadis dari ahli bidah yang ngotot dengan kebidahannya. Adzhabi dibaca tadkiratul hufat mengatakan, hadis tadkirah ini adalah mengingatkan dan menyebutkan nama-nama hamalatil ilmi an-nabawi, pembawa ilmu kenabian, yaitu para perawi hadis yang mu'adzal, yang mendapatkan takdil, mendapatkan pujian. Wa menyarji ila istihati fi tawfiq wa tab'in wa tashih wa tajif, dan orang-orang yang menyebutkan para ahli-ahli yang istihad mereka bisa menjadikan rujukan dalam menilai siqah dan tidaknya seorang perawi, lemah dan tidaknya, benar dan tidaknya, dan palsu dan tidaknya satu riwayat. Dzahabi dalam kitabnya Al-Muqirah mengatakan, i'lam an akal mutakalib dihim, maka ketahuilah bahasanya mayoritas orang-orang para perawi yang dibicarakan yang dinilai cacat, madda'afal al-hufad, maka para hufad, para pakar hadis tidaklah menilai mereka sebagai perawi yang dhaif ila lil mukhalafatil athbat, kecuali karena perawi tersebut riwayat-riwayatnya ternyata menyelisihi perawi-perawi yang kokoh riwayatnya yang terpercaya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari setelah menceritakan tindakan Ibnu Ma'in yang menyalahkan Ibnu Uyainah dalam sanad hadis berkaitan dengan orang yang lewat di depan orang yang sholat, Ibnu Hajar mengatakan bata'at abadzalika Ibnu Qattan, Ibnu Qattan mengkritik celaan Ibnu Ma'in. Faqal, Ibnu Qattan mengatakan kesalahan Ibnu Uyainah dalam masalah ini tidaklah mutaayyan, bukanlah satu hal yang pasti nilainya, diihtimal karena dimungkinkan. Bahasanya Abu Juhayr mengutus Busa untuk menemui Zaid, dan Zaid mengutus Busa untuk menemui Abu Juhayr. Masing-masing dari keduanya mengecek ma'indal akhar, riwayat yang ada pada tangannya. Ini perkataan Ibnu Qattan mengkritik celaan Ibnu Ma'in. Untuk Ibnu Hajar mengatakan ta'dilul a'imma lil ahadis, maksudnya hukum para imam, para ulama hadis yang menilai cacatnya satu hadis itu dibangun di atas sangkaan kuat. Maka jika mereka mengatakan pula itu salah dalam hadis ini, maka kesalahan dia secara realita bukan satu hal yang pasti, bahwa rajul ihtimal, namun kesalahan dia adalah kemungkinan besar. Nah, jika fayatamin, dan ini bisa jadi pegangan, ini bisa jadi pegangan. Tidak disyaratkan harus satu hal yang pasti, cukup untuk jadikan pegangan, manakala rajul ihtimal ini adalah kemungkinan yang lebih dominan, kemungkinan yang lebih kuat, kemungkinan yang lebih besar. Kemudian di Muqaddimah Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan sebab-sebab yang mendorong para ulama hadis untuk mencela celaan rawi itu berbeda-beda. Ada yang benar-benar celaan yang ternyata memang yang kecil, nyata celaan yang menjatuhkan kredibilitas rawi, dan ternyata celaan yang itu ternyata secara objektif bukanlah celaan yang ia kecil, yang menyebabkan jatuhnya kredibilitas si perawi. Kemudian penulis mengatakan sebab-sebab celaan dalam dunia hadis itu berbeda-beda, ada yang jelas dan ada yang sama, ada yang kecil dan ada yang besar, ada yang dulu dan ada yang baru, dan ada celaan yang ternyata pelakunya telah meralap darinya, dan ada celaan, faktor celaan yang pelakunya tidaklah meralap diri darinya, dan ada celaan yang ternyata sebabnya adalah masih dalam ruang lingkup beda pendapat yang diperbolehkan, dan ada yang sudah termasuk dalam beda pendapat atau pendapat beda yang tercela. Dan ada kesalahan yang mengeluarkan seorang person dari sunnah menuju bid'ah, dan ada kesalahan yang tidak mengeluarkan dari sunnah. Inilah faktor yang mendorong saya untuk mengatakan jawa takdir, ada yang yakin, ada yang sangkaan buah. Wa itulah ala junnah tisaniyah, dan di antara hal yang menunjukkan poin yang kedua, yaitu ada celaan berdasarkan sangkaan kuat, banyaknya perselisihan para ulama jawa takdir terhadap satu person. Dan di sebagian keadaan perkataan dan komentar satu ulama penjara itu berbeda-beda padahal yang dijarah sama. Pernah dia memberikan jarah di kesempatan yang lain, dia memberikan takdir, memberikan pujian. Dia pernah memberikan jarah yang ringan atau takdir, atau antara jarah yang berat dan jarah yang ringan. Dan maksud kami dengan penjelasan dan paparan ini, ayo hendaklah diketahui bahasanya seorang ulama, seorang imam yang melakukan jarah terhadap satu perawi, dia tidaklah bisa memastikan jarahnya pihak Aisyah sinar ashas terhadap satu person tertentu, kecuali nampak dari person tertentu satu fakta yang tidak terbantahkan. Demikian juga ketika jarah itu tidaklah ditentang oleh para ulama yang lain dengan penentangan yang menyebabkan lemahnya dalam sisi kandungan dari celaan wal haula wal quwwata illa billah. Maka berkaitan dengan bab atau poin yang disampaikan oleh penulis, perlu kita dudukkan, saya rasa perlu didudukkan dua hal. Pertama adalah pembahasan tentang masalah jarah dalam ilmu hadis dan jarah di luar ilmu hadis. Jarah berkaitan dengan masalah ilmu hadis, maka tadi disampaikan oleh Ibnu Hajar bahasanya dasarnya adalah bola petuzon. Dasarnya bola petuzon. Dan tidak mesti semuanya bernilai pasti, namun itu adalah sangkaan yang paling kuat menurut ulama yang menilai cacatnya seorang perawi. Dan perlu diketahui bahasanya banyak dari para ulama hadis itu menilai satu perawi ini adalah perawi yang hafalannya tidak beres. Itu caranya bukan dia tahu, oh dia pelupa, tidak. Cara para ulama hadis untuk mengetahui kualitas hafalan seorang perawi itu bukan kemudian dia tahu, oh dia ini pelupa, oh dia ini agak pelupa, oh dia sudah pernah lupa, tidak demikian. Namun tadi sebagaimana dikatakan oleh Zahabi di Al-Muqidah, mayoritas perawi yang dibicarakan
yaitu dibicarakan dari sisi kekuatan hafalannya. Itu mayoritasnya cara yang dipakai oleh ulama adalah dengan membandingkan riwayat rawi ini dengan riwayat rawi-rawi yang sudah masyhur sebagai orang yang kokoh dan bagus hafalannya. Itu yang dilakukan. Rawi ini diuji, ditimbang dengan riwayat rawi-rawi yang telah memang terkenal sebagai riwayat yang kokoh hafalannya. Kalau dia riwayatnya itu sangat banyak menyelisihi, ini bilangnya si perawi-perawi yang paling pokok itu mengatakan utara, dia riwayatnya bilangin selatan. Dan itu dia terlalu banyak demikian, maka derajatnya dia sayyidul hifdz, jelek hafalannya, rusak hafalannya. Memohon jika banyak maka tentu naik, namun jika cuma sedikit maka dia paling bagus. Kalau sedikit awalnya bagus, tidak kita katakan kalau dia tidak punya penyimpangan, enggak. Ini jika sedikit dia paling bagus. Cuma 2-3 saja penyisian dia dengan riwayat al-akbar, riwayat rawi-rawi yang kokoh, maka ini riwayat yang rawi yang hafalan yang bagus. Karena tidak ada orang tidak lupa. Maka kalau ukurannya sedikit, kalau sedikit kesalahannya dibandingkan dengan al-akbar, maka dia adalah orang yang hafalannya kuat, hafalannya bagus. Maka dari kegiatan ini, maka ulama hadis menyimpulkan ini rawi ini hafalannya bagus, hafalannya jelek. Maka jika demikian, apa dasar untuk mengatakan rawi ini hafalannya jelek? Bukan petunjuk, bukan yakin, lihat sendiri dia pelupa. Menurutlah petunjuk, karena metodenya adalah dengan mukorona, studinya adalah studi komparasi. Itu membahas rawi yang dibicarakan. Tapi ini kata Al-Dhahabi, akhtar mutakallimi, mayoritas rawi yang dibicarakan, yaitu rawi yang dibicarakan dari sisi hafalan. Ini berbicara tentang masalah pembahasan khusus tentang hafalan saja, bukan di semua rawi yang dibicarakan. Ini tentunya semacam itu. Ini sudah cukup untuk jadi dalil bahwasanya kok banyak salahnya. Setelah dibandingkan banyak salahnya, maka cukup untuk jadi, untuk menimbal sangkan kuat, dia adalah rawi yang hafalannya buruk, tidak layak untuk jadikan pengarahan. Itu metode ulama hadis untuk mengetahui derajat kualitas hafalan seorang rawi. Maka kaidah ini bisa kita pakai untuk menilai orang. Misalnya orang ini dalam apakah dia layak untuk mengajar satu ilmu, apakah dia layak untuk membahas satu bab dan bahas tentang masalah dan menyampaikan bahas tentang masalah fikih. Maka apa yang dia sampaikan, dan cara menilai orang tersebut, apakah orang ini bagus, mutqin dalam ilmunya ataukah tidak, bisa dibandingkan dengan ulama yang memang telah masuk kuat ilmunya dalam masalah fikih. Gimana antara dia dan dia? Banyak kecocokannya, maka ini adalah orang yang bagus ilmu fikihnya. Meskipun kalau dalam masalah fikih, karena fikih ini tentang dengan khilaf, ya mungkin agak ya kelautunya bisa lebih longgar lagi. Namun ini adalah di antara metode yang dipakai untuk bisa menilai kualitas seseorang. Untuk bisa menilai kualitas seseorang adalah membandingkan orang tersebut dalam bidang tersebut dengan orang yang telah pakar dan ahlinya di bidang itu.
apakah dia adalah seorang yang berkualitas di bidang ini ataukah tidak, maka melihat kecocokan, kesamaan dengan orang yang telah menjadi ahli di bidangnya. Adapun berkaitan dengan masalah jika kaidah ini kita bawa kepada masalah jarak untuk permasalahan di luar perawi hadis, untuk permasalahan ahli bidah dan bukan, sunni dan bukan, maka kita katakan bahwasanya penilaian ulama tentang penilaian tentang ahli ilmu tentang seseorang itu adalah tidak semuanya adalah harga mati. Tidak semuanya harga mati. Boleh jadi beliau mengatakan itu mubtadi, namun ternyata bukan mubtadi. Boleh jadi ternyata bukan mubtadi, bukan satu harga yang mati, bukan satu hal yang tidak menolak, satu hal yang tidak menerima diskusi, bukan satu hal yang tidak menerima pembahasan, namun menerima pembahasan. Atas alasan apa dia menerima itu adalah mubtadi? Apakah telah benar dia adalah mubtadi atau tidak? Ternyata alasannya, ternyata alasan yang sebenarnya belum mengeluarkan beliau dari ahli bid'ah misalnya. Karena di sini boleh jadi terjadi perselisihan apakah ini telah mengeluarkan dari sunnah menuju bid'ah atau tidak. Maka penilaian orang terhadap pasal, terhadap kelompok itu ada yang yakin dan ada yang telah berubah. Kalau kalau perlu yakin berdasarkan data, artinya ada berdasarkan data yang tidak mungkin terbantahkan, yang tidak ada kemungkinan makna dari data ini kecuali itu. Namun ada juga tahdil, ada juga tajrid, yang itu sepatutnya kalau perlu dor sangkaan kuat dari orangnya. Dan ternyata setelah kita timbang tidak tepat sangkaannya, tidak tepat sangkaan. Karena sebagian orang menganggap bahasanya ketika ada ulama tertentu yang dianggap yang dia sembari itu telah menjarah bulan, maka ini harga mati. Ini harga mati. Dan bisa ditawar lagi. Dan tidak lagi bisa menerima tawar menawar. Sebagian orang punya anggapan semacam ini sama yang tidak benar. Perlu dilihat, ini bisa ada tawar menawar di sini, perlu ada diskusi di sini. Apa sebab jaraknya? Apakah memang alasan dia untuk melakukan jarak itu benar-benar alasan yang memang fakta, apakah dia cuma dengar kabar dan jarak? Ada sebagian orang cuma sikoh dengan orang yang dalam sikoh dan jarak. Ternyata kabar orang yang dalam sikoh ini kabarnya tidak balik. Maka ringkasnya, tahdir, jarak itu bukanlah satu hal yang bersatus harga mati, dan perlu dilihat apakah jarak ini dasarnya ilmu, dasarnya yakin, ataukah gula bertutuan. Kalau cuma berita dan dipercaya, statusnya apa? Gula bertutuan. Maka ini tentu perlu diskusi lebih lanjut, perlu telah lebih lanjut, perlu pembahasan lebih lanjut, apakah memang benar semacam itu kenyataan orang tersebut atau tidak. Demikian kita baca sempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan yang kemarin belum kita bacakan dan kita jawab. Mereka mengganti hari kasih sayang 14 Februari menjadi hari berhijab dengan tujuan mengalihkan orang-orang dari hari kasih sayang. Maka ini pembahasan berkaitan dengan masalah Eid. Pembahasan tentang masalah Eid. Maka satu hal yang wajib untuk disadari, biasanya kita kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk membuat aib baru. Dan apa itu aib? Itu hari yang diistimewakan karena faktor harinya. kita tidaklah boleh, kaum muslim tidaklah boleh membuat ain kecuali yang ditetapkan oleh syariat sebagai ain. Dan apa itu ain? Itu adalah hari istimewa yang dia istimewa karena faktor harinya. Karena faktor harinya. Maka setiap orang yang mengistimewakan satu hari dengan karena faktor harinya, maka dia telah membuat ain. Jika itu tidak ada dalilnya, maka itu adalah ain baru. Dan semua ain yang baru telah. Maka jika seorang itu menjadikan tanggal 14 Februari sebagai hari hijab nasional atau hari hijab internasional, maka ini pengistimewaan karena desa hari, bukan karena faktor di luar hari. Karena kalau faktor itu di luar hari, maka jadilah faktor yang bersifat makulul makna, ya, maknanya bisa diketahui dan ditangkap. Kenapa kita kajian di waktu pagi dan di hari ini, hari tertentu? Karena itu lomba ustadznya, itu lomba hadirinya. Maka bukan karena faktor hari, namun karena faktor di luar, faktor eksternal juga faktor hari, yaitu kelonggaran si ustadz, kelonggaran pemateri, kelonggaran orang yang menghadiri, atau karena faktor-faktor yang lain. Maka ini bukan ain. Meskipun ini satu hal yang terulang di hari yang sama, sesuatu yang terulang di hari yang sama, dan alasannya tidak ada alasan untuk melakukan hal yang istimewa di hari tersebut kecuali semata-mata harinya, makanya telah itu menjadi punya hak. Dan ini jika ini dikaitkan dengan agama, kemudian ada niat untuk ibadah, ada motivasi-motivasi ta'abbud, maka ini disebut idul jadid yang haram. Ini adalah bid'ah yang tercela. Maka biasanya sisi permasalahan yang jadi dua. Namun jika sekedar istimewaan tanpa ada niat ta'abbud, tanpa ada motivasi dan dorongan untuk beribadah, mengharapkan jalan, cari pahala, maka ini haram karena semata-mata idul jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.